Minute za okolje.
Okoljske novice.
Prav lepo pozdravljeni. V Dohi se nadaljuje podnebni vrh. Združene države Amerike ustrajajo pri Obamovem načrtu za znižanje toplogrednih plinov za 17% pod raven iz leta 2005. V nadaljevanju tudi o kemikalijah v oblačilih. Predstavniki Združenih držav Amerike so včeraj na podnebni konferenci izrazili prepričanje, da so na dobri poti, da izpolnijo svoj lasten cilj znižanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Mnogi znanstveniki opozarjajo, da njihov načrt še vedno ni dovolj ambiciozen, da bi preprečil škodljive posledice globalnega segrevanja. Ameriški pogajalec Todd Stern priznava, da je mogoče storiti več, a da je bilo doslej že veliko narejenega. Dobro napredujemo in mislim, da smo na pravi poti, je dejal predstavnikom iz več kot 200 držav na podnebnem vrhu. Glede Obamovega načrta za zmanjšanje toplogrednih plinov, ki jih proizvedejo Združene države Amerike, za vsaj 17% pod raven iz leta 2005 in sicer do leta 2020. To je prispevek Washingtona k svetovnim prizadevanjem za preprečitev višjih temperatur, poplav, suš, vročinskih valov in dvigovanja morske gladine, je dejal. Študija, ki jo je izvedla medvladna skupina za podnebne spremembe pri Združenih narodih, je že leta 2007 ugotovila, da bi morale bogate države zmanjšati emisije za 25-40% pod raven iz leta 1990 do leta 2020, da bi se izognili škodljivemu dvigu temperature. In še to, na Kitajskem so se emisije toplogrednih plinov na prebivalca povečale na 7,3 tone, kar je skoraj toliko, kot znašajo v Evropski uniji. Emisije Združenih držav Amerike pa so seveda precej večje, kar 17,3 tone na prebivalca. V Rusiji znašajo 12,8 tone na prebivalca. Zdaj pa k kemikalijam v oblačilih. Konec novembra je mednarodna okoljska organizacija Greenpeace oživila kampanjo Detox, v kateri so analizirali več kot 140 kosov oblačil različnih znamk in v več kot polovici so bili ugotovljeni sledovi nevarnih kemikalij, ki ob izpustu v vodo povzročajo hormonske motnje in so lahko tudi rakotvorne. Tina Peternel, Greenpeace Slovenija.
Analiza teh oblačil je razkrila povezavo med uporabo nevarnih kemikalij v tekstilni proizvodnji in med velikimi blagovnimi znamkami, ki so poznane po vsem svetu in so največji proizvajalci oblačil.
V raziskavo so bili vključeni največji in tudi najbolj znani proizvajalci oblačil, kot so Nike, Adidas, Puma, H&M, Marks & Spencer, Li Ning in tako dalje, ki so se tudi že odzvali na pritisk zaskrbljenih potrošnikov, podpornikov in modnih strokovnjakov po vsem svetu. Pri tem je potrebno poudariti, da nevarnost za zdravje predstavlja sama proizvodnja. Kako pa je z vplivom na zdravje tistih, ki te obleke nosijo?
Ja, na podlagi tega poročila ni mogoče reči, da bi bile te kemikalije nevarne v oblačilih, ko jih nosimo. Ne da se pa seveda tudi reči, da bi zdaj to bilo ne vem kako varno, ampak ni neposredne ogroženosti za zdravje, ko nosimo ta oblačila. Gre pa predvsem za to, da se s pranjem, z obdelavo v času pridelave v vode spuščajo te kemikalije, ki so nevarne za ljudi, to potem predvsem velja v državah proizvodnje.
Kampanja se je posebej osredotočila na Zaro, ki je največji svetovni proizvajalec oblačil. Zara se ponaša s hitrostjo proizvodnje oblačil, saj lahko oblikuje in na policah trgovin predstavi nove kose oblačil v le 15 dneh. Tina Peternel.
Z podjetjem Inditex, ki je matično podjetje Zare, je Greenpeace v kontaktu že približno eno leto. Zaro smo pa izpostavili zato, ker je imela od vseh analiziranih znamk, se pravi od 20 znamk, največ proizvodov je vsebovalo te kemikalije in tudi zato, ker je pač največji proizvajalec oblačil na svetu. Po izdaji tega poročila je povsod po svetu 8 dni so potekali aktivnosti, javne akcije, potrošniki so pozivali, prostovoljci Greenpeace so pozivali Zaro naj razstrupi svojo proizvodnjo in potem po 8 dneh so javno objavili, da se bojo razstrupili, se pravi, da bojo iz svoje proizvodnje odstranili uporabo teh nevarnih kemikalij.
No in največji proizvajalec oblačil na svetu Zara se je 8 dni po objavi Greenpeaceovega poročila strupene niti temna skrivnost modnih znamk zavezal k razstrupitvi svoje proizvodnje verige. Kampanji se je neposredno pridružilo 300 tisoč ljudi. Tisoče ljudi je ukrepalo na socialnih omrežjih, več kot 700 pa jih je protestiralo in sodelovalo v uprizoritvah uličnih predstav pred Zarinimi trgovinami po vsem svetu, tudi v Ljubljani.
Do marca naslednjega leta morajo razkriti, katere kemikalije se izpuščajo v okolje pri 20 dobaviteljih v njihovi verigi. Do konca leta naslednjega pa morajo pri 100 dobaviteljih javno razkriti, katere so te kemikalije, ki se spuščajo in zakaj so nevarne. Zdaj, čisto dokončna zastrupitev mora priti do leta 2020 najkasneje. Je pa res, da pač se pritiska oziroma cilj je, da se te najnevarnejše kemikalije čim prej odstranijo.
Zgovorno in nič kaj neobičajno za globalne proizvajalce je tudi, kje onesnažujejo. Uganete, kje ima Zara največ tovaren?
Na Kitajskem ima največ.
Akcijo Greenpeace ocenjuje kot uspešno. O pomenu Tina Peternelli z Greenpeace Slovenija.
Tašna akcija ima dvojni pomen. Potrošnike se zavešča o tem, kaj nakupujo in tudi o tem, kakšno moč imajo. Kakšno moč imamo vsi kot potrošniki. Mi lahko našim proizvajalcem ali pa blagovnim znamkam, ki so nam pri srcu, povemo, kaj želimo od njih in česa ne želimo. In to jih v bistvu najbolj prisili k nekemu ukrepanju. Tako da s to akcijo smo želeli seveda pozvati Zaro in ostale modne znamke, naj iz svoje proizvodnje odstranijo uporabo nevarnih kemikalij in najboljše se to stori z takšnimi javnimi aktivnostmi, ki potem tudi seveda potrošnike ozaveščajo o tem.
In še za konec, kakšen nasvet bi pri Greenpeace dali potrošniku, kako in kaj naj izbira, da bo njegova izbira tudi okolju in zdravju prijazna?
Ja, težko je na vseh področjih v življenju spremljati točno, kakšne kemikalije, kaj se vse uporablja pri proizvodnji. Jaz osebno bi najbolj svetovala nekakšno zmernost pri nakupovanju. No? Da ne kupujemo se v čas novih oblačil, da jih operemo, preden jih oblečemo. Pa da res ponosimo oziroma da podelimo naprej ali pa si mogoče izmenjamo stojasti. Ker najbolj v bistvu tale masivna potrošnja spodbuja potem tudi k tem zlorabam okolja.
Preprost odgovor torej. Kljub nepregledni izbiri, ki nas vabi iz založb in založenih polic, naj bo glavno vodilo manj je več.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Rubriko sem pripravil Blaž Lesnik.